Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun juma, 7-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Mehribon. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi benzin taqchilligi O'zgazoilning yuzlab xodimini ishsiz qoldirdi. Bir damlik harakatining ommaviy shodlik aksiyasi to'sqinlikka uchramoqda. Moskvada o'zbekistonlik ayol va uning chaqalog'ini o'ldirganlikda ayblangan Bobur Mirzo Soliyev umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bizlarning mana Obojondurbek qishlog'ining mana shu pochtasida shunaqa to'polon bo'ldi-da endi.
Qirg'iziston muftiyati isloh qilinadigan bo'ldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa islom va musulmonlar eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Rossiyaning Yevroosiyoda iqtisodiy integratsiyani targ'ib qilish harakatlarini bu mintaqani qaytadan sovetlashtirish urinishi deya baholadi. Irlandiya poytaxti Dublinda o'tayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti konferensiyasida qatnashayotgan Klinton Rossiyaning Belarus va Qozog'istonni ham o'z ichiga oluvchi bojxona ittifoqi tashabbusiga shunday baho berdi. AQSh mulozimi Markaziy Osiyo davlatlarida fuqaroviy jamiyat bostirilayotganini ham tanqid ostiga oldi.
In Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Kazakhstan there are examples.
Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston va Qozog'istonda ifoda erkinligi, shuningdek din erkinligi muntazam cheklanayotganiga misollar ko'p. Kavkaz mintaqasida sud mustaqilligi cheklangani, jurnalistlarga hujumlar bo'layotgani, saylovlar har doim ham erkin va adolatli o'tmayotganiga guvoh bo'lib turibmiz, dedi Klinton. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Bugun Moskva viloyat sudi ona bolani mast holatda o'ldirib o'lgan ayolning pul va telefonini o'margan O'zbekiston fuqarosi Bobur Mirzo Soliyevni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Moskva viloyati prokurori katta yordamchisi adliya maslahatchisi Marina Kurovaga ko'ra, 20 yoshli Soliyev bezorlik ortidan odam o'ldirish va o'g'irlikda aybdor deb topilgan.
По совокупности преступлений Солиев приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Содир etgan jinoyatlari asosida Soliyev qattiq rejimli koloniyaga umrbod qamoq jazosiga mahkum etildi. Undan davlat foydasiga 50 ming rubl jarima undirildi, dedi prokuror Marina Kurova. Mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. AQSh Kongressining yuqori palatasi Moskva rasmiylariga sanksiya qo'llashga qaratilgan Magnitskiy qonuni loyihasini tasdiqladi. Senatning 92 a'zosi mazkur qonunni qo'llab ovoz berdi, 4 kishi esa qarshi ovoz berdi. Magnitskiy qonuni loyihasida Sergey Magnitskiy o'limiga aloqador Rossiya rasmiylariga viza berishni taqiqlash va ularning AQShdagi bank hisoblarini muzlatish ko'zda tutiladi. Yuqori darajali Rossiya rasmiylarini korrupsiyada ayblagandan so'ng hibsga olingan Sergey Magnitskiy 2009 yil noyabrida 11 oy tutqunlikda saqlangandan so'ng Moskva hibsxonasida o'lgan edi. Rossiya siyosatchilari Magnitskiy qonuni loyihasi AQSh Senati tomonidan tasdiqlanganini qoralashdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining inson huquqlari va demokratiya bo'yicha maxsus vakili Konstantin Dolgov mazkur qonun loyihasini adolatsiz va asossiz deya atab, uni Rossiya fuqarolarining huquqlarini cheklashga urinish sifatida baholadi. Misr poytaxti Qohiraning Tahrir maydonida prezident Muhammad Mursi muxoliflari Tahrir hukumatdagi islomchilar iste'fosini talab qilishdi. Muxolifatchilar Mursining milliy dialog o'tkazish chaqirig'ini rad qildi. Chorshanba kuni Mursi televideniye orqali chiqish qilib, mamlakatda yuzaga kelgan inqirozni hal etish uchun muxoliflarni milliy dialog o'tkazishga chaqirgandi. Mursi yangi konstitutsiya yuzasidan referendum rejalanganda 15-dekabrda o'tkazilishini ham ma'lum qildi, lekin muxolifatchilar yangi konstitutsiya fuqarolar huquqlarini himoya qilish uchun to'laqonli ko'rinishga ega emasligini ta'kidlab, referendumni to'xtatishni talab qilmoqda. Gresiyada politsiya tomonidan 2 yil avval otib o'ldirilgan o'smirni xotirlash kuni munosabati bilan o'tkazilgan namoyish chog'ida norozilar politsiya bilan to'qnashdi. Afina yaqinidagi Eksarxiya mavzesida o'nlab yoshlar axlat qutilariga o't qo'ygan. Avvalroq esa Gresiya parlamenti binosi oldida sol guruhlar norozilik namoyishi o'tkazgan edi. Politsiya norozilarni tarqatish maqsadida ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. Tartibsizlik chog'ida o'nlab savdo shoxobchalari tunalgan. Muxolifatdagi Batkivshina partiyasi o'z yetakchisi Ukrainaning sobiq bosh vaziri hozirda qamoq jazosini o'tayotgan Yuliya Timoshenkoni 2025-yilda bo'ladigan prezidentlik sayloviga nomzod sifatida ko'rsatdi. Bugun Kiyevda o'tgan mazkur partiyaning kengaytirilgan yig'ilishida shunday qarorga kelingan. Muxolifatchilar fikricha Timoshenko Ukraina prezidentligiga munosib nomzod hisoblanadi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi bir necha oydan keyin Timoshenko ishi bo'yicha qarorni e'lon qilishi kutilmoqda. Muxolifatchilar Yevropa sudi qaroridan so'ng Timoshenkoning ozodlikka chiqarilishi umid qilishyapti. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko o'tgan yili Kiyev sudi hukmiga ko'ra Rossiya bilan gaz shartnomasi imzolashda vakolatlarini oshirib yuborganlikda ayblanib 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Payshanba kuni Aqto mahkamasi huquq himoyachisi Asel Nurgaziyevani 12 sutka qamoq jazosiga hukm qildi. Bu haqda xabar qilingan muxolifatga qarashli Respublika gazetasining saytida aytilishicha, Nurgaziyeva politsiya xodimiga bo'ysunmaslik va mayda bezorlikda aybdor deb topilgan. Advokat Kaldibay Esirkiyev himoyasidagi Nurgaziyevaga nisbatan sud hukmini siyosiylashtirilgan deya baholadi. Qozoq tahlilchilari Nurgaziyevaning qamalishini jonavozan voqealarning bir yilligi munosabati bilan kutilayotgan norozilik namoyishini oldini olish maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid muhim lavhalar bilan davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston viloyatlarida energetik bo'hron keyingi bosqichga o'tdi. Ozodlikning Jizzaxlik mushtariyasidan kelgan maktubda aytilishicha, viloyatdagi O'zgazoil shirkatiga qarashli ayoqishlar 3 oyga yopilgan. Xodimlari esa o'z hisoblaridan ta'tilga chiqarib yuborilgan. Viloyatlardagi boshqa ayoqishlarga benzin 2-3 kunda bir berilmoqda. Benzinning qo'ldagi narxi 5-6 ming so'mga chiqib ketgan. O'zbekistonning benzin savdosi bilan shug'ullanadigan eng yirik va nufuzli shaxslarga tegishli ekani aytilayotgan shirkati o'z shoxobchalarini yopishga majbur bo'layotgani mamlakatdagi energetik bo'hronning ko'lamiga manzara berishi mumkin.
O'zini O'zgazoil shoxobchasi xodimi deb tanishtirgan jizzaxlik mushtariyimizning yozishicha, shirkatga qarashli viloyatlardagi yonilg'i quyish shoxobchalari 3 oyga faoliyatini to'xtatgan. 500dan oshiq ishchilarga o'z hisobidan ta'til berishdi. Rahbariyat buni 3 oy davomida benzin faqatgina Toshkentdagi shoxobchalarga berilishi bilan izohlayapti, deyiladi O'zgazoilning bir guruh ishchilari nomidan kelgan maktubda. Jizzax viloyatida O'zgazoil shoxobchalari 3 oyga yopilayotgan bo'lsa, Farg'onalik Abdulazizning aytishicha, bu shirkat korxonalari Farg'ona da yopilganiga 1 yildan oshgan.
O'zbekiston o'sha o'tgan yili 500 yildan beri bizda faoliyat ishlagani yo'q boshqalar.
Dedi Abdulaziz. O'zgazoil shirkatining Toshkentdagi idorasi xodimi viloyatlardagi shoxobchalar vaqtincha yopilayotganini tasdiqladi, lekin buning sababini izohlashdan bosh tortdi. Ayni paytda poytaxtdagi shoxobchalarning aksarida benzin bor deb ishontirdi O'zgazoilning o'zini tanishtirmagan vakili.
Nega o'zi ko'p zapravkalarimiz benzin bor, hozir shahar ichida boshqa hamma zapravkalar bor.
Viloyatlarda ishlamayaptimi O'zgazoil?
Benzin kamroq ekan, ishlamayapti.
3 oyga bir sadirjani chiqib ketishibdi.
Ularni bilmayman o'zi.
Dedi shirkat vakili. Lekin Ozodlik muxbiri Toshkentdagi O'zgazoil yoqilg'i quyish shoxobchalariga qo'ng'iroq qilib, poytaxtdagi ahvol ham hamin qadar ekaniga guvoh bo'ldi. Yunusoboddagi shoxobchalardan biriga juma kuni benzin umuman kelmagan.
O'zgazoil aka, yaxshimisiz? Benzin bormi sizlarda?
Shahristanskida bor,
dedi. Sizlarda yo'qmi?
Yo'q.
Bugun kelmadimi sizlarda?
Bilmadim, kecha sotamiz.
O'zgazoilning Shahriston ko'chasida joylashgan Toshkentdagi eng yirik shoxobchalardan birida ham benzin tushgacha tugaganini bildirishdi.
Aga, benzin bormi sizlarda?
Benzin bor, hozir tugaydi vaqti o'zi.
Ha, tugaydimi hozir?
Ha, hozir tugaydi. Bo'ldi, hozir hech narsa yo'qamiz.
dedi Toshkentdagi UzGazol shoxobchasi ishchisi. Bu suhbatdoshimizning aytishicha Toshkentdagi yirik shoxobchalarga kuniga bitta sisternada, kichikroqlariga esa yarim sisternadan benzin tarqatilmoqda. Berilgan benzin 2 soatga qolmasdan sotilib ketmoqda. O'zbekistondagi nufuzli shaxslarga qarashli ekani aytiladigan mamlakatning benzin savdosi bilan shug'ullanuvchi eng yirik hisoblangan UzGazol shirkati poytaxtdan tashqari mamlakat bo'ylab barcha korxonalarni yopishga majbur bo'layotgani O'zbekistondagi energetik bo'hron keskinlashayotganidan darakdir. Ozodlikka UzGazol shoxobchalari yopilayotgani to'g'risida xabar qilgan jizzaxlik mushtariga ko'ra, shu kunlarda shirkat boshqaruvi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga o'tayotgani haqida gap-so'zlar tarqagan. Bu yangilik UzGazol ishchilari orasida tarqalganidan keyin vaziyat yaxshilanishiga umid qilayotgan edik, lekin avvalgi yillar hech qachon bizdan o'z hisobingdan ta'til olasan deb majburlashmagan edi. Hozir hamma shokka tushib qolgan. Nima qilishni bilmayapmiz, deb yozdi UzGazol ishchisi. O'zbek neftigaz tashkilotining o'zini tanishtirmagan rasmiysi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda benzin taqchilligi sabablarini O'zbekiston Qozog'istondan import qiladigan xom neft hajmining yillik normasi tugayotgani bilan izohladi. Unga ko'ra, shu kunlarda Qozog'iston tomoni bilan keyingi yil uchun neft importi to'g'risidagi shartnomani uzaytirish ustida muzokara bormoqda. Har yili bunday kelishuvlarni yangilash paytida shunaqa taqchillik bo'ladi, chunki yillik limit va uning to'lovini amalga oshirishga o'xshagan masalalar qayta ko'riladi, analiz qilinadi. Bizni shartnoma imzolayotgan hamkorlarimiz oldida o'z majburiyatlarimiz bor, dedi O'zbek neftigaz tashkilotining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Suhbatdoshimiz keyingi yillarda kuzatilayotgan benzin va gaz taqchilligi muammosini hal qilish imkoni bormi degan savolga to'liq javob bera olmasligini ham qo'shimcha qildi. Viloyatlardagi suhbatdoshlarimizga ko'ra, ishlab turgan oyoqchilarga 2-3 kunda bir marta benzin berilmoqda. Benzinning qo'ldagi narxi esa 5-6 ming so'mga chiqib ketgan.
UzGazol shirkatida ishchilarning huquqlari buzilayotgani haqida Ozodlikka yana bir shikoyat xati kelib tushdi. Ushbu xatda noqonuniy ravishda 240 soatlab ishlashga majbur qilinayotgan ishchilarning qo'shimcha ravishda yana Toshkent viloyati Chinoz shahrida qurilayotgan bazaga hasharga jalb qilinayotgani aytildi. UzGazol shirkati rahbariyati esa o'z ishchilarining matbuotga bildirayotgan bu kabi shikoyatlarini javobsiz qoldirmoqda. Bu mavzuni Barno Anvar o'rgandi.
Ozodlik tahririyatiga maktub yo'llagan va ismi sir qolishini so'ragan manbaning yozishicha, UzGazol shirkati ishchilari shu kunlarda Toshkent viloyatining Chinoz tumanida qurilayotgan yangi neft bazasiga majburiy hasharga jalb qilinmoqda.
Konkret gap shuki, UzGazOil'da AZS'lar bor, ya'ni yoqilg'i quyish shoxobchalari. Ana shu yerda deyarli 1.5 ming ishchi ishlaydi. Masala shuki, Mehnat kodeksida ish soati 160 soat deb belgilangan. AZS xodimlari esa 240 soatdan ishlayapti. Ya'ni 3 kunda bitta smena. Bitta smenada 24 soat ishlayapmiz. Bir oyda 10 ta, ba'zida 11 ta smena ishlayapmiz.
Deb yozdi ismi sir qolishini so'ragan va o'zini shirkat shoxobchalaridan birida ishlayotgan operator deb tanishtirgan manba. Uning yana yozishicha 24 soatlab ishlayotgan ishchilarga ish vaqtida dam olish ham yangi rahbar tomonidan taqiqlangan. Ya'ni rahbariyat vaqti-vaqti bilan ishchilarni nazorat qilmoqda hamda ish vaqtida dam olyapti deb topilgan ishchilar darhol ishdan bo'shatilmoqda.
Hozir korxonaning Toshkent viloyati Chinoz shahrida bazasi qurilmoqda. Shunga smenada 24 soat ishlab chiqqan ishchilarni o'sha yerga olib ketyapti. Lekin ishchi sifatida quruvchilar o'rniga tekinga. Quruvchilar uchun ajratilgan pul esa korxona rahbariyati cho'ntagida ekan. Hech kim hech narsa qila olmayapti. Bu korxona O'zbek neftigaz xoldingiga qarashlidir.
Deb yozdi o'zini UzGazol shirkatining oyoqchilaridan birida ishlovchi operator deb taqdim qilgan va ismini sir saqlashimizni so'ragan manba. Uning xabar qilishicha, shirkatning yaqinda o'zgargan rahbariyati O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga bevosita aloqadordir va yangi rahbariyat ushbu shirkat Ziramax'ga qarashli bo'lgan kezlarda ishlagan hamda keyinchalik bo'shatib yuborilgan sobiq xodimlardan ishga tiklash haqida yuqoridan ko'rsatma olganini yashirmayapti. Ushbu manba bunga qadar ham Ozodlikka maktub yo'llagan va UzGazol shirkatida ishchilarning huquqlari buzilayotgani haqida xabar bergan edi. Uning navbatdagi xabari ortidan Ozodlik qilgan murojaatga UzGazol shirkati rahbariyati javob berishni istamadi. Mikrofonsiz suhbatda rasmiylardan biri, bizda hech qanaqa muammo yo'q, ishchilarimiz xursand, hammasi normalni ishlayapti, dedi. Ammo bunga qadar bu borada Ozodlik o'z murojaatiga UzGazol shirkati rahbarlaridan qisman javob olishga muvaffaq bo'lgan edi. Shirkat rahbariyati tomonidan ishchilarning nohaq tarzda ishdan bo'shatilishi haqidagi arzga javob berishga mas'ul qilingan shirkat huquqshunosi barcha ayblovlar bo'yicha keskin raddiya bergan. Biroq rahbariyat javobsiz qoldirgan savollardan ba'zilariga shirkatning shoxobchalaridan birida ishlovchi va ismini oshkor qilmagan xodim bilan suhbat qisman oydinlik kiritdi. Toshkent shahridagi UzGazol yoqilg'i quyish shoxobchalaridan birining operator aytishicha, haqiqatda ham ishchilar 3 kunda bir keladigan smenada 24 soatdan ishlamoqda.
Biz sutki ishlaymiz. Majburmiz ishlash kerak. 2 kun dam olib uchun kelamiz. Endi ishlayotganlar ham bitta yosh bolalarni o'tkazib qo'ymaydi-ku. O'zi bizdan yaxshi 2 soat, 1 soat uyqib, o'g'anaqa emas. Shu ishga kirgandan keyin shuni hammasini bo'yinizga olib kirganmiz-ku.
Dedi Uzgazol yoqilib qo'yish shoxobchalaridan birining operatori. Unga ko'ra nazoratchilar kelib ishchilarni nazorat qilib turadi va agar ishchini ishdan chalg'igan holatda topsa, darhol bo'shatib yuboradi. Shuningdek, u shikoyatda tilga olingani kabi 24 soatlik ish kunidan boshqa kunlarda Toshkent viloyatining Chinoz shahridagi neft bazasi qurilishiga hasharga borishga jalb qilinganini ham tasdiqladi, lekin buning ixtiyoriy ekanini aytdi.
Hasharga u xolisan majburlab olmaydi hech kimni. Bo'sh kunlarda, shu ishdan bo'sh kunda borib kelmaydi. Xohlaganlar borib kechgacha yuraveradi bekorchi bo'lsa, xohlaganlar ishi bo'lsa borib yordamlashib qaytib kelaveradi. Chinozda faqat ustalarga yordam beramiz. Shu ustalar falon narsani uzatib tur, falon narsani olib berib tur dedi, shunga yordam beramiz. Stroyka ketyapti, ozgina stroyka ketyapti, shu stroykaga yordam beriladi.
Dedi Toshkent shahridagi shoxobcha operatori. Undan oyiga 240 soatlab ishlashga majbur qilinayotgani va dam olish kunlarida esa hasharga jalb qilinayotganiga munosabatini so'raganimizda, u shikoyat yo'qligi, balki shunday ishga ilinib qolganidan xursandligi bois bu kabi shartlarga rozi ekanini aytdi. Uning so'zlariga qaraganda, u bu ishga 1,5 yil oldin joylashgan va uni qo'ldan berish niyatida emas. Ozodlikka Uzgazol shirkatidagi vaziyat haqida xabar bergan anonim manba ham aynan shu jihatga urg'u bermoqda. Unga ko'ra, keyingi bir necha yil ichida aynan shoxobcha operatorlari va rahbarlari almashtirilmoqda. Boisi hozir eng kam ish haqi 79,590 so'm bo'lgan O'zbekistonda oylik maoshi 1,300,000 so'm bo'lgan shoxobcha operatorligi bozori chaqqon ish o'rinlaridan biridir. Uzgazol prezidentning to'g'ri qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgani aytiladigan hamda Shvetsariyada ro'yxatga olinib faoliyatini O'zbekistonda olib borgan Ziramax shirkati tarkibiga kiradi. 2010 yilda Uzgazol asosan neft, gaz va oltin qazib olish, qishloq xo'jaligi va tekstil sanoati bilan shug'ullangan Ziramax tarkibidan chiqarilib, davlat korxonasiga aylantirildi. Endilikda ushbu shirkatni ishlovchi va ismi sir qolishini so'rab ozodlikka xabar qilayotgan manbalarga ko'ra, Uzgazol shirkati davlat tasarrufiga o'tgandan keyin shirkatda korrupsiya alomatlari ko'paygan. Ammo bu kabi xabarlarni izohsiz qoldirayotgan shirkat rahbarlaridan biri ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda yuqori turuvchi organlar tomonidan xorij matbuoti xususan ozodlikka ma'lumot berish qat'iyan taqiqlanganini aytdi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, dasturimiz davomida. Moskvada o'zbekistonlik ayol va uning chaqalog'ini o'ldirganlikda ayblangan o'zbekistonlik umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Birdamlik harakatining ommaviy shodlik aksiyasi to'sqinlikka uchramoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida Bishkekda, yana Qirg'izistonda muftiyat isloh qilinadigan bo'ldi. Dasturimizdan shuningdek islom va musulmonlar eshitirishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda, hurmatli tinglovchi. Hokim yerni qaytarish xususidagi sud qarorini ham pisand qilmayapti, deydi Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida istiqomat qiluvchi 10 chevaraning 40 nevaraning bobosi, 10 farzandning otasi 73 yoshli Jo'ra bobo Rahmonov.
Samarqand viloyati Ishtixon rayonidanman. Jo'ra bobo bo'laman, Rahmonov. Chapog'oza mahallasidan. Bizlarda qishloq xo'jaligida qonunlar ishlamayaptida, nima qilamiz, hayronman.
Qonun ishlamayapti ekan.
Bizlar 92 yildan beri do'kon xo'jaligi deydi. Men oilam, 10 bolam bor. 4 o'g'il, 6 qizim. Bolalarim bilan kelishib, korxonasimizda yana hokimga ferma. Fermani fermerlikka qo'shish mumkinmi desa, mumkin dedi. Qaror chiqarib berdi, o'zimizda shu qaror deb yozib. Shundan beri ishlab kelyapti. Prezident ali korxonalarning yerlarini fermer xo'jaliklariga yo'naltirib beringlar degan bir qarori bor ekan. Bizlarga nisbatan u qarorni noto'g'ri talqin qilib, yerimizni olib qo'ydi. Fermer xo'jaligimiz yerini, do'kon xo'jaligimiz. Ta'minlangan xo'jalik sotib berdik. Yerimizin atarağı geldi bu. Erkeklik sonu 49. maddesi bizimden eken. Birleşim işlesin, hukumuz var eken yerde. Hocalık söyledi, hukum vardı, vazı verdi de kararını. Sütçü kararı veriyorum, bu istihkan hakimi sent kumaya attı. Zorda karhananın yeri nasıl da o? Dikkan hocalık yeriydi. Bizden 3 yıldan beri sarsanmayı, şimdi 3 yıl dolayasın ağır, süt verirgenimce. Hakimler süt kararını sent kumaya attı.
Deydi Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida istiqomat qiladigan 73 yoshli Jo'ra bobo Rahmonov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, gazdan qarzdorlikni shu mahalliy hokimlar endi pensionerlar bo'yniga urmoqda.
Mana biz kambag'allar, mana boylarning pulini mana biz pensiyamiz evaziga mana to'lab berishimiz kerakmi, deyapmanda men shu nimadada. Qarzi mana pensiyalarda qarz yo'qda har oyda mana 20% 30% mana ushlab qolayaptida qarzlar yo'q odamlardan hamda mana 40% shu dedi mana gazga svetga o'tkazsam mana pensiyamni beraman bo'lmasa bermayman bor qayerga borsam shu yerga bor deyaptida shunga nima qilib bo'ldi rosa to'polon bo'ldi shu janjal bo'ldi shu masala bo'yicha
mana shu shoshmang endi qayerda to'polon bo'ldi qayerda janjal bo'ldi
Şuna Adur'da bizlerin bana Abacan Durdayıp kışlağının bana şu postasıyla şuna kadar toparlan buldu ben de şu meselede bana adama cengel kütüleştirdiğinden kazımız olmasa ziyad olmaya 300-400 bin ton ziyad tülak koyduğumuz hükümetliğin bizde kazı var. Ne gel bize kazımız olmasa yani tüleyimiz değilse şu dedi bir gap diye şu bana korzan kadınlar kergen bana elektrik yetten bana üçte kadın kergen. 40% o'tkazsam beraman bo'lmasa bermayman bu hokim bilan mana prokurorni bizga berib chiqarib qo'ygan buyrug'i deyaptida yoki mana qishloqlarda yoki birontaa xodimlari yo'qda kimning qarzi bor mana tekshirib mana uchastkalarni ko'rib kimning qarzi yo'q shunaqa qilmaydi har pensiyada shunaqada qarz bo'lsa ham bo'lmasa ham bir jonga tegib ketdida shu 40% mana 30% kasallik qori aytyaptiki 300 ming so'm deb apyekda qarzim bor mana men 200 ming so'm pensiya olsam mana shu 40% bo'lganda 80 ming so'm pul olib qolyapsiz mana o'zimga nima qilyapti mana mening mana qiynishgan mana men qarzim yo'q shunga nimaga tushunmaysizlar desa bizga uni ahamiyati yo'q deyapti qarzimiz bo'lsin bo'lmasin shu 40% o'tkazib berasizlar deyapti gazga svetga sveti ham mana kuniga yansa bir soat yonadi yoki yonmaydi gaz degan narsa umuman yo'q bizlarni qishloqlarda
deydi Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida istiqomat qiluvchi tinglovchi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqandning Samarqand shahridan. Faqat bu tinglovchimizning fikrlariga o'tishdan oldin umumiy bir muammoga e'tiborlaringizni qaratmoqchi edim. Mana gazdan qarzdorlik, svetdan qarzdorlik hamda mahalliy hokimiyatlardagi poraxo'rlik, korrupsiya haqida tinglovchilarim juda ko'p gapirishadi. O'zbekiston jahondagi davlatlar orasida yana 10likni egalladi. Jahon davlatlaridagi korrupsiya vaziyatini tadqiq qilib kelayotgan Transparency International tashkiloti chorshanba kuni o'z yangi yillik hisobotida O'zbekistonga mana shunday eng hali korrupsiyalashgan davlatlarni 10lik qatoriga kiritdi O'zbekistonni. Va shu haqidagi maqola saytimizga qo'yilgandan keyin shu o'zbekistonliklar, tinglovchilar, mushtariylar korrupsiya, poraxo'rlik haqida o'z fikrlarini bildirishyapti. Jumladan to'g'ri so'z deb muallif qo'ygan ism qo'ygan muallif yozadi. Korrupsiya tobora rivojlanib borayotgani uchun avvalambor insonlarning o'zi aybdor. Prezident bitta aholi Bitta aholi esa 30 millionta uyda oila a'zolaringa birday hukmini o'tkaza olmaganingdek tepada turib hammani birday boshqarish qiyin. Buni oldini olish birdan bir yo'li insonlar o'z huquqlarini bilib olishi kerak. Buni hammasiga savodsiz odamlar aybdor. Ular hech narsani tushunmaydi va to'g'ri kelgan joyda pora berishga urinadi. O'z huquqini bilgan odam bunday qilmaydi. Oddiy misol, men tadbirkor bo'lganim uchun bankdan juda ko'p kredit olaman. Hamma hujjatlarni o'zim to'g'rilayman. Bank xodimlardan hech qanday muammosiz olaman. Savodsizlar bankdan kredit olish uchun nima qilish kerakligi uni qonun qoidalarini tushunmaydi va pul tiqishtiradi va korrupsiyaning kichik shakli rivojlanadi. Bunga qarshi yagona kurash hamma o'z huquqini bilishi va qonun doirasida o'z huquqini talab qilishi bilishi kerak. Bu juda oson, faqat sal jur'ati bo'lishi talashib tortishishi kerak, ammo ommaviy axborot agentliklari insonlarga o'z huquqini tushunishga hamda tanishga yaqindan yordam bersa juda yaxshi bo'lar deb yozadi. Boshqa bir muallif yozadi, Yevropadagi o'zbek O'zbekiston qonunlariga ko'ra pora bergan ham, pora olgan ham jinoiy javobgarlikka tortiladi, ammo O'zbekistonda qo'rqmay pora oladilar va qo'rqmay pora beradilar. Poraxo'rlik hech qachon tugamaydi. Bu O'zbekiston uchun menimcha abadiy qolsa kerak. Muhammad yozadi Toshkentdan. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Avvalan bor bu korrupsiyani yo'qotish uchun islomni kuchaytirish kerak. Shunda odamlar oylik ham 300 yoki 400 ming ham deyishmaydi. Men Allohdan qo'rqaman deyishadi. Allohu alam deb yozadi. Agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning internet saytiga kiring, o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Endi esa men navbatni tinglovchimiz Jamshidga beraman. Uning fikricha prezident xalqni nomidan gapirguncha xalqning fikrini avval so'rab ko'rsin.
Bitta konstitutsiya kuni ki, o'shanga keyin yana bir kun bor, shu 8-dekabr konstitutsiya SSR tugatilgan kuni ekanda, o'shanga munosabatim bor ediki, bizlar prezidentimiz muhtaram Sharipov janoblari faqat shu xalqqa murojaat qilganda orqaga yo'l yo'q, endi orqaga qaytish yo'q deb xalq nomidan gapiradilar-ki, o'shanga man aytmoqchiman, bir referendum o'tkazib ko'rsalarda prezident xalqni asl fikrini bilish uchun qani rostdan shu xalq SSR qumsamaydimi, hozir mana 20 yil yaxshigina muddat taqqoslash uchun qani xalq qaysi davri ko'proq yoqlab chiqadi, shuni bir referendum o'tkazib xalqqa asl fikrini bilsalar deymanda, chem barallar shu 30 million aholi nomidan orqaga qaytish yo'q, xalqimizni ko'zi ochilib, xalqimiz o'zini anglab oldi, endi SSR qaytish yo'q degandan ko'ringki, man shu SSR zamonida yashagan yoshlarimasu yashagan odamlarim qaysi bilan ham suhbat bo'lsam, bironta mana shu 100% hozir yaxshi, SSR mutlaqo yomon edi degan odamni uchratmadimda. O'shanga bir aytmoqchi edim, shu xalqdan bir fikrni bilsalar yaxshiroq bo'lardi, kim hammani nomidan gapirgandan ko'ra deb. Shu aka, Sadirjon aka, bitta konstitutsiya kuni emas, SSR tugatilgan kuni ham ekan, shu bir munosabat bildiray dedim, 20 yilda xalqni fikri qaysi tomonga ko'proq o'zgarganini.
Dedi samarqandlik tinglovchimiz Jamshid. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlar bu xabar tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, endi soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Marhamat. Payshanba kuni Orenburg fuqarosi bo'lgan 18 yoshli Yevgeniy Ivanov va Georgiy Karnauxov milliy adovat ortidan O'zbekiston fuqarosini kaltaklagani uchun 6 yildan qamoq jazosiga hukm qilindi. Rossiya odam savdosida ayblangan O'zbekiston fuqarosi Zafarjon Rustamovni ekstraditsiya qildi. Payshanba kuni Oktava mahkamasi hukumatchisi Asel Nargizievani 12 sutka qamoq jazosiga hukm qildi. Muxolifatdagi Batkivshina partiyasi o'z yetakchisi Ukrainaning sobiq bosh vaziri, hozirda qamoq jazosini o'tayotgan Yuliya Timoshenkoni 2015-yilda bo'ladigan prezidentlik sayloviga nomzod sifatida ko'rsatdi. Bosniya sudi AQShning Bosniya va Gersegovinadagi elchixonasiga hujum qilganlikda ayblanayotgan Mevlid Yasharevichni 18 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Muhojirdagi o'zbeklar hayotidan olingan lavhalar bilan eshittirishimiz davom etadi. Moskvaning Mitishchi tumanida O'zbekiston fuqarosi bir ayol va uning 11 oylik chaqalog'ini vahshiylarcha o'ldirganlikda aybdor deb topilgan o'zbekistonlik Bobur Mirzo Soliyev umrbod qamoq jazosiga mahkum etildi. Tergov davomida o'z aybiga to'la iqror bo'lgan Soliyev sudda o'z ko'rsatmalaridan voz kechdi. Sud jarayonini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatib bordi.
7-dekabr kuni Moskva viloyati sudi ona bolani mast holda to'ldirib o'lgan ayolning pul va telefonini o'margan O'zbekiston fuqarosi Bobur Mirzo Soliyev ishi yuzasidan o'z hukmini e'lon qildi. 20 yashar Soliyev Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-qismi, ya'ni bezorilik mayli bilan bir necha kishi, jumladan yosh bolani o'ldirish va 158-moddasi, ya'ni o'g'irlik asosida aybdor deb topildi, deydi ozodlikka Moskva viloyat prokurori katta yordamchisi, adliya maslahatchisi Марина Каурова.
По совокупности преступления Салиев приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима со штрафом в
размере. Содир этган жинаятлар асосида Салиев каттык режимли колонияга умрбот камок жазосуга маҳкум этилди. Undan davlat foydasiga 50 ming rubl jarima undirildi. Shuningdek, sud o'ldirilganlarning yaqinlari foydasiga ma'naviy zararni qoplash uchun 1.5 million rubl undirilishi to'g'risida ham qaror qildi. Albatta, ko'rsatilgan muddatda Soliyev bu hukm ustidan kassatsiya arizasi bilan murojaat qilishga haqli, dedi prokuror Marina Kaurova. 2011-yilning 8-noyabrida Mitishi tumanidagi Povednik posyolkasidagi o'rmonzorlardan birida 28 yashar Qozog'iston fuqarosi Yelena va uning Erik ismli 1 yashar o'g'ilchasi murdalar topildi. Tergovchilar 7-noyabrda sodir etilgan bu qotillikni sodir etganlikda ayblanib, 18 yoshli o'zbekistonlik Bobur Mirzo Soliyev hibsga olinganini ma'lum qilgan edi. Tergovchilar taxminlarga ko'ra, Yelena o'g'ilchasi bilan ko'chada sayr qilib yurganida o'ldirilgan. Soliyevning tergovchilarga yozib bergan iqrornomasida aytilishicha, avvalgi Yelena uni magazinda haqoratlagan. Bu hodisadan keyin alamini ichiga yutib yurgan va 2-marta o'rmonzorda Yelenani ko'rib qolgan mast holatdagi Bobur Mirzo ayoldan bolani o'ziga ko'rsatishni talab qilgan. Yelena unga rad javobini bergach, dahanaki jang mushlashuviga aylangan. Tergov davomida Soliyev rad javobini olgani bois jahli chiqqani va kurtka belbog'i bilan ayolni bo'g'gani, yig'layotgan bolani esa daraxtga boshi bilan bir necha marotaba urib o'ldirganini bildirgan. Qotillikni sodir etgach, Soliyev o'z iqroricha Yelenaning qo'l telefoni va pullarini o'margan, telefonni esa keyinchalik 3000 rublga pullagan. Xotini va bolasini sayrga kuzatgan Yelenaning eri Stanislav Samoxvalov o'sha kuniyoq politsiyaga murojaat qilgan. 8-noyabrda ko'ngillilar va soldatlar yordamida tashkillashtirilgan qidiruvlar natijasida yo'qolganlar jasadi Dubrava parkida topilgan. Qotillik sodir etilgandan 3 kun o'tib, ommaviy axborot vositalarida Soliyevning politsiyaga o'z oyog'i bilan kelgani haqida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Biroq o'shanda Mitishi shahar tergov qo'mitasi rasmiysi Mikhail Anisimov ozodlikka uni xodimlarimiz hibsga oldi. U o'z xohishi bilan kelgani yo'q. Uni hibsga olishgandan keyin o'z aybiga to'liq iqror bo'ldi degan edi. Ma'lum bo'lishicha 18 yashar Bobur Mirzo Soliyev mahalliy qurilishlardan birida ishlab kelgan. O'ldirilgan ayol esa Moskvaga Qozog'istondan o'qishga kelgan. Shu yerda turmushga chiqqan va 1 yil oldin farzandlik bo'lgan. Sudda Soliyev o'zining bunday vahshiylikni sodir etishiga ko'p aroq ichgani sabab qilib ko'rsatdi va oldin bergan iqrornomasidan mahkama davomida voz kechdi. Sud zalidan chiqar ekan jurnalistlar savolga javob bergan qurbonlarning yaqini Stanislav Samoxvalov Soliyevning umrbod qamoqqa mahkum etilganidan mamnun ekanini bildirdi.
По поводу приговора для меня он всё равно гуманен. Хорошо, что максимально он получил. Но по мне лучше бы не его отдали.
Hukm masalasida men uchun u juda adolatli. Yaxshiyam maksimal jazoni oldi. Menimcha uni menga topshirishsa yaxshi bo'lardi, dedi rafiqasi va o'g'lidan ajragan Moskvalik Stanislav Samoxvalov. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. O'zbekfeb elektron pochta belgisi alifiarel.org.
Hurmatli tinglovchi, birdamlikning shodligiga to'sqinlik qilinmoqda. Bu haqda sal keyinroq lavhamiz bor. Hozir esa e'tiboringizni xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Suriya hukumatining isyonchilarga qarshi davom etayotgan kurashda kimyoviy qurol qo'llash mumkinligi haqidagi xabarlar g'arb davlatlari xavotirlariga sabab bo'lib turgan bir kezda qo'shni davlatlardan panoh topgan suriyalik qochqinlarning go'daklari sovuqdan nobud bo'lmoqda. Xususan, Iordaniyadagi Za'atari qochqinlar lagerida 3 go'dak sovuqdan nobud bo'lgan va yaqinlayotgan qish faslida ahvolning yanada og'irlashishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda.
Iordaniyaning Suriya bilan chegara oldi hududida joylashgan Za'atari qochqinlar lageridan boshpana topgan minglab suriyalik oilalarning aksariyatida 2 yoki 3 nafardan yosh bola bor. Yosh oilalarda uyini tashlab qo'shni davlatga qochishga majbur bo'lgan suriyalik oilalarning aksariyati yupqagina ustibosh bilan lagerga kirib kelgan. Ayniqsa talotumda oyoq kiyimlarini tushirib qoldirgan qochqin bolakaylar orasida hanuzgacha yalang oyoq yurganlar ham ko'zga tashlanadi. Za'atari lageriga borgan Euronews muxbirining hikoya qilishicha, Iordaniyada havo harorati 6 darajaga tushgan shu kunlarda qochqinlarning 3 kundagi sovuqdan jon bergan. Save the Children xalqaro gumanitar yordam tashkiloti dunyo jamoatchiligini yaqinlayotgan qish arafasida yosh bolalari bilan hanuz yozgi chodirlarda qolayotgan qochqin oilalarga moliyaviy yordam berishga chaqirmoqda. Birgina Za'atari lagerida yashayotgan 41 ming suriyalikning aksariyati 18 yoshdan kichik bo'lgan qochqinlardir. Ayni paytda 217 ming suriyalik qo'shni Livandan boshpana topgan va ular ham yashab turgan chodirlarni imkon qadar sovuqqa chidamli qilib mustahkamlashga tirishmoqda. Euronews muxbiriga so'zlagan qochqin Ahmadning aytishicha, bu kabi chodirlarni suriyaliklar odatda qishloqqa kirib borayotgan chorvasi uchun hozirlar edi. Choklardan yomg'ir suv sizib kirayotgan chodirlarning qishloqqa yarashiga esa uning ishonchi komil emas. Hali bitmagan vaqtinchalik uylardan birida turgan va 4 bolasi bilan bu yilgi qishloqdan vahimaga tushgan 30 yoshli Nodiya Suriyadan 8 oy muqaddam qochib chiqqanini aytadi. Shuncha oydan beri amal taqal qilib kun ko'rayotgan bu ayolning 4 bolasi ham shu kunlarda ketmas yo'talga chalingan. Havo sovuq, biz ochmiz, yupunmiz va qo'rqib o'tiribmiz. Qish qanday bo'larkin endi, deydi Nodiya. Havo harorati hali iliq bo'lgan Livanning Suriya bilan chegarasidan 50 km naridagi Beka vodiysida tashkil qilingan qochqinlar lageridan joy topgan yana bir suriyalik oilaning kichik qizi ham tinimsiz sovuq qotayotganini aytadi. Tovoni yeyilib tushgan rezina shippakda qishloqqa kirib borayotgan bu qizaloq ham xorij muxbirining savollariga javoban aksariyat hollarda och qolayotganini aytadi. Biz har doim sovuq qotamiz. Doim olov yonida turamiz. Lekin mening ukalarim hamisha sovuq qotadi. Tashqari loy bo'lgani uchun biror joyga borishga qiynalamiz. Non sotib olishga ham bora olmaymiz, deydi Euronews muxbiri savollariga javoban 8 yoshli Ines. BMTning qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligi bergan ma'lumotga ko'ra, suriyalik qochqinlarni bu yilgi qishdan omon olib chiqish uchun kamida 200 million yevro miqdorida mablag' kerak va hozirga qadar buncha mablag'ning yig'ishning imkoni bo'lgani yo'q. Borarga joy yo'q va hali qish kelmasidan 3 kundagini sovuqqa qoldirgan nochor qochqinlar esa yaqin 3 oyda yana qancha janoza namozini o'qishga to'g'ri kelarkin degan xavotirda kun o'tkazar ekan, Suriya hukumati hamda isyonchilardan umidini uzib, xalqaro jamoatchilikka najot ko'zlarini tikmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan O'zbekistonlik siyosiy muhojir Bahodir Choriyev yetakchiligidagi Birdamlik xalq demokratik harakatining ommaviy shodlik osh loyihasi doirasidagi 7-dekabr kuni Toshkentda o'tkazilishi rejalashtirilgan navbatdagi aksiyasi ham to'sqinlikka uchradi. Birdamlik o'z oshini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 20 yilligi munosabati bilan 1-dekabrdan 10-dekabrga qadar o'tkazishni rejalashtirganini e'lon qilgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Ommaviy shodlik loyihasining navbatdagi aksiyasini toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Yelena Urlayeva o'tkazishga urindi. U 7-dekabr kungi oshni o'g'li Muhammad o'qiydigan maktabda o'tkazmoqchi bo'ldi. Chunki, dedi Yelena, shu kuni maktabdagi darslarning barchasi konstitutsiyaga bag'ishlanishi rejalashtirilgan ekan.
Ну, я одела, конечно, повязку ош, купила много шаров, написала на шарах тоже ош.
Bilagimga osh so'zi yozilgan bog'ishni taqdim. Pufaklar sotib olib, ularga ham shu so'zni yozdim. Lekin meni maktabga kiritishmadi. Bog'ichimni yetishni, pufaklarni damini chiqarib yo'qotishni talab qilishdi. Militsiya chaqiramiz deb qo'rqitishdi, dedi Yelena Urlayeva. Birdamlik xalq demokratik harakati ma'lumotlariga qaraganda bu tashkilotning O'zbekistonda ko'plab tarafdorlari bor va ular ham osh tadbirlarini o'tkazishga harakat qilmoqda. Masalan, Birdamlikning Andijon viloyati bo'limi matbuot xizmati degan imzo bilan kuni kecha tarqatilgan xabarnomada jumladan mana bunday deyilgan. Tadbirning asosiy kuni 7-dekabr bo'lib, shu kuni bir piyola choy dasturxoniga mehmonlarni taklif etish rejalashtirilgan. O'tirish nihoyasida mehmonlar oq durralarga non, shirinliklar va mevalardan tugun qilib berib, kuzatiladilar. 8-dekabr kuni Birdamlik harakati Andijon bo'limining raisi va matbuot kotibi Toshkentda rejalashtirilgan tadbirda ishtirok etgani boradilar, deyilgan xabarnomada. Aksiya bayonotdagiday o'tdimi, yo'qmi? Bu savol javobini bilish uchun qilgan harakatlarimiz besamar bo'ldi. Harakatning Andijondagi vakili bilan bog'lana olmadik. Birdamlik xalq demokratik harakati yetakchisi, AQShda istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik siyosiy muhojir Bahodir Choriyev O'zbekistonda o'tkazilayotgan osh aksiyalari to'g'risida mana bunday dedi.
Osh marafonida maqsadimiz O'zbekiston Konstitutsiyasining 20 yilligini bayram qilish va mana shu bayram munosabati bilan xalqimizda Konstitutsiyamizni, bosh qomusimizni kengroq tushuntirib borish, qonun ustuvorligiga qarab bo'lsa ham bir qadam qilishga harakat qilyapmiz.
Bahodir Choriyevning aytishicha, osh tadbirlari mamlakatning qator shaharlarida o'tkazilgan.
Keling, Andijonda birinchi kesak kuni Andijon viloyati rahbarimiz Sajjoxon Danabizov boshchiligidagi faollar bo'ynlariga oq sharf taqishib, qo'llarida konstitutsiyani kitoblarini xalqimizga tarqatishdi va rasmlarga tushirib, mana shu rasmlarini bizga yuborishdi.
Andijonda necha kishi qatnashdi?
Andijonda Sajjoxon aka boshchiligidagi faollar hozir umumiy xabar kelgan, hech kishi qayerda qanday qatnashganligi haqidagi qolgan xabarlarni olganimiz yo'q. Biz asosan iltimos qildik rasmlarni yuborishga. Rasmlar bugun kungacha kelgan Andijon viloyatinikini. Shunaqa faolliklar o'sha 1-istodan 1-dekabrdan boshlab Toshkentda, Samarqandda, Navoiyda, Buxoroda, Qashqadaryoda, Jizzaxda, Xorazmda bo'lib o'tdi. Va mana shu faollik bugungi kunda ham davom etmoqda viloyatlarda.
Hammasi bo'lib necha kishi ishtirok etdi shu oshda?
Barcha bizning viloyat rahbarlarimiz o'zining yordamchi faollari bilan birgalikda. Endi men hozir qancha ishtirok etdi deb ayta olmayman, chunki bizda hozir o'ta yomon aloqa bo'lyapti. Hatto elektron haliga pochtalarimizga yoki bo'lmasa telefon orqali xabar almashishga ham ko'nat bo'lmayapti, lekin aniq sizga ishontirib aytamanki, barcha viloyat rahbarlarimiz o'zini faollari bilan birgalikda xalqni ichida yurib, mana shu osh tadbirini keng xalq ommasiga yetkazishga harakat qilmoqda.
Bahodir Choriyevga ko'ra, ommaviy shodlik tadbirini o'tkazishga mahalliy ma'murlar to'sqinlik qilyapti. Bu haqdagi ma'lumotlar Choriyev yetakchiligidagi tashkilot saytida ham e'lon qilib borilmoqdaki, ularning sarlavhalari yo'q, ko'p narsadan darak beradi. Birdamlik yetakchisi Saida Qurbonovaning uyiga kuch ishlatar tizimi xodimlari bostirib kirishdi. Namanganda birdamlik faollariga tazyiq boshlandi. Birdamlik yetakchisiga bosim boshlandi. Mana shu sarlavhalar va ular ostida keltirilgan faktlarning o'zi yo'q, O'zbekiston ma'murlari birdamlikchilarning tashabbusiga qanchalik e'tibor berayotganini ko'rsatib turibdi. Ana o'sha qo'shtirnoq ichidagi e'tibor tufayli birdamlikning oshi realdan ko'ra virtual rock aksiya bo'lib qolmoqda. Chunki osh aksiyalari to'g'risida saytlarda ham, ijtimoiy tarmoqda ham ma'lumot oz emas. Toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Yelena Urlayeva oshlaridan biri 1-dekabr kuni o'tkazilgan tadbirga 4 kishi qatnashgani to'g'risida aytib berdi.
Lariso Grigoryeva, nash aktivistka. Grigoryev. Студент колледжа. Я и Машуров Мухаммад, ученик 2-го Б-класса.
Фаолимиз Лариса Григорьева, коллеж талабасы Григорий Григорьев, мен ва 2-чи Б-сынф окуучусы Мухаммад. Хаммасы болып 4 киши катнаштык, деди Елена Урлаева.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar ruknida o'zbek otinoylar haqida eshitirish tayyorlashimizni so'rab tinglovchilar takror va takror murojaat qilgan edi va biz bugungi eshitirishimiz uchun ana shu mavzuni tanladik. Otinoylik o'zbek jamiyatida uzoq o'tmishga borib taqaladigan va ham diniy ham milliy qadriyatlar bilan bir vaqtda na diniy na milliy bo'lgan atributlarga ega bo'lgan alohida bir ijtimoiy hodisadir. Hozirgi kelib O'zbekistonda otinoylik imomlikka tenglashtirilgan maqomdir va xuddi imom xatiblar kabi otinoylar, bosh otinoylar, katta va kichik otinoylar ham O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan maxsus ko'rikdan o'tkazilib, maxsus litsenziya asosida tayin etiladi. Dastlab shu jihat haqida suhbatlashamiz. O'z O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda otin oilalar faoliyati keng yo'lga qo'yilgan va xuddi imomlar kabi shahar va viloyat otin oilalari hamda tuman otin oilalari deyilgan maxsus lavozimlar tayin qilingan.
Hamma viloyatda, hamma tumanda katta otin oilalar bor, kichkina otin oilalar bor. Otin oilalarni bosh rahbari bor, bosh otin oyi bor, oddiy otin oilalar bor.
Idorada o'tiradi?
Ish qilib borda, butun diniy idorada ham o'tiradi, lekin har bir mana masalan Toshkent shahrini bosh imom xatibi Anvar qori bo'lsa, Anvar qori bilan ishlaydi u shu shaharni bosh imom otin oyisi. O'sha nimalarga kelgan tezislar, mana masjidlarimizga kelgan tezislardan ham o'rganadi. Nima mavzularda gapirishimiz kerak, mana otin oyilar nimalarda gapirib berish kerak ayollarga degan ma'noda o'sha bosh imom xatib bilan aloqada bo'lib turadi ular.
Demak, idora ularga oylik to'laydi har biriga?
Ha, o'sha oylik olishadi o'sha bosh otin oyilar.
Eng quyi vakili qayerda bo'ladi? Tuman otin oyisi bo'ladimi?
Tumanda bo'ladi, mahallada ham bo'ladi. Ham mahallaga bo'ysunadi u, ham diniy idoraga bo'ysunadi. Har bir mahallada bor otin oyi hozir.
Mahalla darajasidagi otin oyiga ham shu diniy idora oylik to'laydimi?
Yo'q, to'lamaydi.
Faqat tuman otin oyisiga to'laydi.
Tuman otin oilalariga, bosh otin oilalariga to'laydi.
Musulmonlar idorasi tomonidan bosh, katta yoki kichik otin oila lavozimlarga tayin etilish uchun esa ayollar bir qator talablarga javob berishi lozim. Birinchi talab Qur'on o'qish bo'yicha yetarli ilmga ega bo'lish va xususan O'zbekistondagi diniy ta'lim muassasalarida tahsil olishdir. Yana Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitamiz.
Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'qiy oladigan, marosimlarni o'sha tartib qoidasini chiroyli o'tkazadigan, eng nimasi muhimi shuki, eng ahamiyatli tomoni mana shu ularga tan nasihat qilganda dinni to'g'ri tushuntirish. Juda mubolag'a qilib ayollarga juda qiyin qilib ham yubormaslik. Dinimiz yo'li o'zi oson, yoki bo'lmasa xato gapirib ularni chalg'itib qo'ymaslik. Bu tomonlarini hisobga olinadi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Hozir O'zbekistonda ayollarga diniy ta'lim beruvchi 4 madrasa bor. Bulardan ikkitasi Toshkent shahrida Xadichai Kubro madrasasi va Toshkent Islom universiteti qoshidagi maxsus o'quv kursidir. Yana ikkita madrasa esa Buxorodagi Mir Arab madrasasi qoshida, yana biri Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida. Har bir madrasada 150-200 atrofida talaba qizlar tahsil oladi. Ana shu bilim dargohlarini bitirib chiqqan qizlar otin oylik bilan shug'ullanishni istasa, odatda esa ularning aksariyati bunga xohish bildiradilar. Ular otin oylik qilishga ruxsat beruvchi litsenziyani olish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi yoki idoraning viloyat bo'ylab hududiy bo'linmalariga murojaat qiladilar. O'zbekistonda shuningdek onasi, buvilari otin oylik qilib kelgan va bu hunarni meros olgan otin oylar ham ko'pchilik. Abdulaziz Mansur bunday ayollarga ham otin oylik bilan shug'ullanish imkoni borligini qo'shimcha qildi.
Madrasada o'qimasa ham otin oyligini qo'lidan keladiganlari ham bor. Ularni o'sha viloyatdagi vakillarimiz yoki bo'lmasa diniy idora ta'lim bo'limi shug'ullanib, ularni bir imtihondan o'tkazadi-da, ularga ham litsenziya berishi mumkin. Ammo o'sha imtihonga kelganda, suhbatdan o'tganda ularni bilimlari sayoz bo'lsa, ularga ruxsat berilmaydi. Ular qachonki mana bu diniy bilimlarni ayollar uchun maxsus bilimlarni tamomlamaguncha ularga ruxsat berilmaydi.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Bugungi eshitishni tayyorlash asnosida biz topishga muvaffaq bo'lganimiz va mikrofonsiz suhbatlashganimiz Qashqadaryolik otin oilalardan biri Abdulaziz Mansur tilga olgan so'nggi toifaga mansubdir. Ismini oshkor etmayotganimiz otin oyining onasi va buvisi ham otinlik qilgan va suhbatdoshimiz ham maktabni yakunlashi bilan uning til bilan aytganda eskichadan dars olgan. Men maktabni tugatganimdan keyin 3 yil Eshon buvaning uyida tahsin oldim. Keyin Qashqadaryodagi madrasada yana 2 yil o'qib, udasvarenya oldim, dedi Ozodlik bilan suhbatda ushbu otin oyi. Uning so'zlariga ko'ra, u kabi hujjat olib ishlayotgan otin oyilar Qashqadaryo viloyatida juda ko'pdir va ularning bajarayotgan ishi juda muhimdir. Mana hozir Ashuro oyi, bu oyda BBC shanba o'tkazsangiz savobi ko'p. Unda Mohi Ashuro kitobini o'qib tushirtirsangiz, savobi undan ham ko'p, deb tavsiya qildi bu otin oyi. Uning so'zlariga ko'ra, unda arabiy imloda yozilgan bir necha kitob bor va bu kitoblar yillardan buyon qo'lma-qo'l bo'lib kelayotgan hamda kserokopiyadan chiqarilib saqlanayotgan kitoblardir. BBC shanba, Mushkul Kushod, Imom Hasan Sayqali, Mohi Ashuro fazilatlari bu kitoblardan har bitta otin oyida bor, dedi Ozodlik bilan suhbat navbatda qashqadaryolik Otinoya. Uning so'zlaridan anglashilgani shu bo'ldiki, shu kunlarda u juda band. Bunga bir tarafdan o'zining shaxsiy hayoti bilan bog'liq ishlar sabab bo'lsa, ikkinchi tarafdan ayni shu kunlarda turli diniy marosimlarga taklifning ko'pligi ham bunga sababdir. Qashqadaryolik yana bir suhbatdoshimiz shu kunlarda u yashab turgan qishloqda deyarli har kuni Otinoyning ishtiroki talab qilinadigan diniy marosimlar o'tkazilayotganini aytdi va o'zi ishtirok etgan ana shunday marosimlardan biri haqida so'zlab berdi.
O'zimizni o'yinimizga emas, qo'shnimiz o'tkazdi. Kechanba kuni o'tkazdi.
Siz bordingizmi?
Ha, biz ham bordik.
Qanaqa bo'ldi endi?
Masa ashur oyi deyapti. Ancha ashur oyiga hozir bir kunga o'zi har kuni qilishyapti-da. Bitta hozir seshanbani qaramayapti. Chorshanba kuni ham o'qisa bo'ladi deyapti. Payshanba kuni ham shunaqa narsa o'tkazsa bo'ladi deyapti. Keyin undan keyin bitta otin oyi yuradi. Bir kunga 2-3 marta qilib o'tkazib yuradi shunaqa narsalarni. Hamma keyin 1000-1000 500 pul beradi. Kimdir 200 ham beradi. 500 mingdan shunaqa pul beryapti mana o'qiganiga, ana o'qiganiga.
Uydagisi chaqirgan odam nech pul berish kerak?
Uydagi odam bilmadim, menga 5000 beradi, 10000 beradi, mechan so'ramagan mana nima ham qilmaganman. Lekin uni ko o'zini nimasiga bog'liqda kimdir ataganini bilsa kerak debdi. O'zini nimasidan chiqarib beribdi.
Endi Otinoyni qayerdan topasizlar? U qaytadir bir joyda o'tiradimi, ishlaydimi bir joyda?
Yo'q, endi bizaga mana millalarimizning xotini bo'ladi, ishonlarimizning xotini bo'ladi, oyacha, o'shalarga, o'sha kishilarga aytamiz, kishilar aytib beradi. Ko'pincha nimadan, tarbiyaviy nimalardan, gaplardan gapiradi. Yaxshi-yaxshi gaplardan, mana ayollar yaxshi yo'lga soladigan gaplardan gapiriladi.
Endi mana siz borgan tadbir nima edi u?
Beshanba. Seshanba kuni beshanbaga o'tkazadi-da.
Beshanba degan kim u?
Seshanba bilmayman, lekin beshanba degani endi seshanba kuni o'tkaziladi. Nima sababdan beshanba bilmayman lekin.
Yo'q, nima niyatda o'tkaziladi u deyman?
Mana hozir juda ko'pchilik to'y qilishyaptiki, kelin chiratganlar.
Ha ha ha.
Joy yig'di o'tkazadida, joy yig'dimi ham beshanbaday qilib o'tkazyorishadi. Mehmonlar chaqirib, ikki qudolar tomon qo'shnilar kelishadi. O'tkazish maqsadi mana yengillik bo'lish kerak. Mana uyimga yengillik bo'lsin, kelinim nimalik bo'lsin, yaxshi bo'lsin dedimmi? Shu umma yaxshilik ma'nosiga o'tkazsa kerak edik. Shu bibi Maryam nimalariga deydi. Kelin olgandagi o'sha yerdasiga o'tkazib yuborishadi. Shunaqa qilib.
Bibi Maryamni bilasizmi siz kimligini?
Bibi Maryam nimani? Isoni onalari bo'lsa kerak edi, payg'ambarimizni.
Endi bibi chorshanba degani nimaga o'tkazadi uni?
Uni chorshanba kunlari ko'pincha mana u ochiriq qiladiganlar, yo'lim ochiq bo'lsin deganlar, ochiriq qilishadi, keyin mushkul kishi o'qitishadi ertalabdan borib.
Mushkul kishi qachon o'qitishadi o'zi?
Mushkul kishi ko'pincha chorshanba kuni o'qitiladi. Mana seshanba kuni abitdan keyin o'qitsa ham bo'ladi, chorshanba kuni ham o'qitsa bo'ladi.
Bibi seshanba degan narsani o'tkazish uchun qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Nimalar bo'lish kerak?
Asosiy xolvoy tarqiladi. Xolvoy tar shirinlikdan qilinadi. Sut bilan nimani birishtirib pishirib, shir guruch qiladi. Asosan shulardan keyin mana bug'doylar qo'yiladi yerga. Keyin mana qotirma pishiriladi. Keyin mana
shartmi?
Bo'lish kerak, lekin shular bo'lish kerak. Hamma mana shuni o'qilgandan keyin, boynaki narsalardan o'qilgandan keyin bir xil mana duo poli o'qiladi. O'sha narsalardan keyin o'qilgandan keyin o'sha nimalardan, oddishlardan, savtilga oddishlardan ichib chiqadi. Mana shirinlikdan ichib chiqadi. Hamma ozgina-ozginadan yeb chiqadi. O'shalardan uyiga olib ketadi mana ballar ham yesin, yo'llari ochiq bo'lsin, shular ham mana shu kunlarga yetsin degan maqsadda qiladi-da, shunaqa qilib uyiga olib ketadi, hammaga bo'lib-bo'lib berishadi. Bu yillardan chiroq yoqilmayapti, avvallardan chiroq yoqilmaydi. Hamma niyat qilib, nima paxtadan burab-burab ishlaydi-da, chiroqday qilib ishlaydi-da, keyin nimaga urab yoqilaydi.
Kim yo'qotgan uni?
Bilmadim, meni o'zlar qaydan nima qilgan, shu narsa qilinmasin deganmi, bironta narsa nima qilganmi? Aytgan bo'lsa, xo'jayinlar aytgan bo'lsa, endi balki ular ilmdan biladi-da, endi mana eskicha nimadan, islom dinidan nimasi bo'da oladi.
Endi odamlar xo'p deb rozi bo'lib ketaveryapti bunga?
Ha, masalan, Otinoya nima desa, odamlar ham shunday deydi. O'sha ekan deydi, bo'ldi deydi. O'shani gapini nima qilay? Yo'q, unday emas deb birontasi chiqib, chunki bilimligi yo'q-da bizdan. O'qiydigan bilimligi yo'q.
Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiladigan tinglovchilarimizdan biri 20 noyabr kuni o'tkazilgan diniy marosim va unda Otinoyning ishtiroki hamda bu marosimni o'tkazishda zarur deya mahalliy ayollar hamda Otinoylar ishongan an'analar haqida so'zlab berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa xalq ongida shakllanib qolgan ana shu tushunchalar orasida dindan adashtiruvchi jihatlar ko'piganiga urg'u berdi va O'zbekistonda otinoylar uchun litsenzion faoliyat tartibining shakllantirilgani va ularning vaqti bilan suhbatdan o'tkazib turilishini zararli jihatlarga qarshi kurash zarurati bilan izohladi.
Otinoylarni ichida bilamiz, qadimdan juda o'qimishli katta bir ulamolarni ayoli bo'lgan, ta'lim olganlari ham bor, ammo lekin o'zicha turkiy kitoblarni o'qib, buyoqdan ozmos ma'lumot yiqqan bo'lib, qandagi afsonalarni, bugun seshanba, mushkulkushod, mavlidi nabiyga o'xshaganlarni xato qilib o'qib, ularni sharhlaganda ham xato sharhlaydigan bo'lib, shunaqa qiladiganlar ham bor. Shuning uchun bizni diniy tashkilotlarimiz, O'zbekiston musulmonlar idorasi, din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan mana shu marosimlarni o'tkazadigan kishilar, otinoylar ma'lumotli bo'lsin. Ular bir ko'rigidan, imtihondan o'tgan bo'lsin. Masalan, ular o'qimaganlari bo'lsa, mana madrasalar ochib qo'yilgan o'qib guvohnoma, diplom olish kerak.
Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Ammo O'zbekistondagi bugungi siyosiy vaziyat va hukumatning dinga munosabatiga tanqidiy ko'z bilan qarovchi ayrim o'zbekistonlik dindorlar orasida azaldan shakllanib kelgan otinoylik instituti va uning bugungi O'zbekistonda joriy etilgan tizimini ham asl islomga zid deb hisoblovchilar bor. Bulardan biri toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedova o'z fikrini shunday izohladi va u ham o'zi guvoh bo'lgan bir diniy marosimlardan birini so'zlab berdi.
Hozir madrasani bitirganlarga otinoylik qilishadi. Madrasada asosan to'g'ri Qur'onni tajvidni o'qish o'rgatishadi, lekin mazmunan qanchalik ular ilmga bo'ladi, mayli qorong'i. Lekin mani eshitishim bo'yicha Hadicha Kubroning 7 ta dunyoviy fan o'qitiladi. Geografiya, boshqa fanlar ham o'qitiladi 7 ta. Lekin birinchi o'rinda o'sha Karimovning hamma asarlari o'qitilishi shart. Masalan, boshlanishida boshini maqtash, barakani, yurtga barakani hamma xohlaydi. Buni oting etsa ham, etmasa ham hamma etib o'tadigan narsa. Shu bilan birga yurtboshini albatta duo qilish shart.
Siz oxirgi marta qachon borgansiz o'shunaqa otinchalarni nimasiga?
Kechagina men bir ashi qo'shni mahallada bir qozoq qildi, shu yerda men eshitdim.
Nima deb ataladi o'sha siz borgan marosim?
Yetti qilayotgan ekan. Ha, mavlud o'qitib yuboringlar deb o'zaldi. Men de qaradim deb, qanaqa siz mavlud o'qitasiz? Ertaga qazo qildik-ku, tug'ilganiga o'ldik-ku. Desam, ha, ehson qilamiz. Ko'rdingizmi, mana shunaqa narsalar juda ko'p. Bu shirkka ketish, tag'im shirkka ketganda ham juda katta shirkka ketdi. Litsenziyaga ega otinlar biladi, otinchilar bilishadi buni shirkligini. Lekin nas Qur'onda berilgan buyruq bor, shuni bajarish kerak.
Toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedov edi. Shayx Abdulaziz Mansur esa otinoylarga dunyoviy ilmlarning o'qitilishi, shu jumladan ularga prezident Islom Karimov asarlaridan mashg'ulotlar qo'yilishi yoki otinoy bo'lish uchun maxsus hayot ko'rigidan o'tar ekan, ulardan prezident Karimov asarlaridan savollarning berilishi haqidagi tanqidlarga qo'shilmadi va u bunday amallarni foydadan xoli emas deb baholadi.
Bizlar hozir aqida bo'yicha ham kitoblar ko'p chiqardik. Fiqh bo'yicha nima masalalar to'g'risida endi shulardan bexabar bo'lsa, bilasizmi, har narsaga chalg'ib qoladi-da. Shuning uchun mana o'zimizni mazhabni yaxshi biladimi, Hanafi Imom Azam mazhabini chalkashtirib oladimi, shu tomonlarini bir tekshirib ko'riladi.
Prezident asarlarini o'qiganmisiz deb ham so'rashadi deb. To'g'rimi shu?
Ayo, endi u endi qo'shimcha savollar bo'lishi mumkin. Ya'ni dunyodan ham xabaringiz bormi, siyosatdan ham, o'zimizning mamlakatimizdagi bo'layotgan yangiliklardan, dunyoda bo'layotgan olam shu voqealardan ham xabaringiz bormi deb so'raganini, buni zarari yo'q. Chunki mana o'zingiz yaxshi bilasiz, dunyoda ham olam shu voqealar, mana yaqinda bo'lgan payg'ambarimiz masxaralab chiqargan film shunga o'xshagan narsalardan xabari bo'lmasa, dunyo mana arab mamlakatlaridagi albatta u odam agar shu to'g'risida bir savol bersa birov chalkashtirib yuborishi mumkin, noaniq noto'g'ri javob berishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotan mana shu narsalar ham so'rashi kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Shu tariqa bugun O'zbekistonda maqomi imomlarga tenglashtirilgan otinoylar haqida o'zbekistonliklardan jamlaganimiz fikr-mulohazalar hamda rasmiy ma'lumotlar hozircha mana shulardan iborat bo'ldi. Albatta, bu mavzu jiddiy hamda bahs talab mavzudir. Siz tinglovchida ham ushbu eshitirish davomida havola etilgan fikrlarning ayrimlariga e'tiroz, ayrimlariga esa qo'shimcha bo'ladigan fikrlar bordir. Agar shunday bo'lsa, marhamat Ozodlikka murojaat qiling. O'zbek web elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 112 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar bizga murojaat qilsangiz, albatta mamnun bo'lamiz va fikr-mulohazalaringizni Ozodlik to'lqinlari orqali tinglovchilarga yetkazishga harakat qilamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.